Mēmka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt, labrīt, kolēģi. Sākam attīstības komitejas sēdi. Šodien mums jautājumi ir diezgan maz. Darba kārtību droši nesat iepazinušies, bet man ir lūgums. Mums ir viens priekšlikums iesniegts. Priekšlikums ir par SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pieejuru ziņojumu. Un tad, kad bija jāsagatavo darba kārtību attīstības komiteja, šis jautājums vēl nebija, bet pat cik jautājums ir tāds gana svarīgs. Un nu, es tikai lūgtu jūs atbalstu iekļaut viņu arī darba kārtībā šodien. Vai par šo priekšlikumu būtu kādi jautājumi jums? Priekļaušanu. Ja nav, tad kolēģi, es vienkārši tad lūkšu, ja mums tad vajag divas trešdaļas, es lūkšu jūsu balsojumu par šo priekšlikumu iekļaut jautājumu šīs dienas darba kārtībā. Tad lūdzu balsojam.
Es Aini balsoju pār ar roku dotā brīdī.
Jā, labi, mums vēl Ansa Strātels nav balsojis. Jā, ir. Paldies. Tā, tad ar 7 balsīm par. Jā, paldies. Tad mēs esam iekļāvuši arī kā papildu kārtības jautājumu par SIA atkrituma apsaimniekošanu. Sabiedrības pieejuru ziņojumu par atkrituma apsaimniekošanu. Labi, kolēģi, tad sākam. Tad pirmais darba kārtības jautājums ir par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīciju plānā. Mums Lauris Laicāns ziņos. Lūdzu, Lauris.
Jā, labrīt visiem. Ņemot vairāk, kad plānot elektrības atslēgumu, tad mēs no viena datora mēģināsim visu, kad attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas darbinieki pieslēgties, ka tas arī attiecībā par nākošajiem ziņotājiem. Jā, tad ir sagatavot investīciju plānu 2024-2028. Gadam projektu, kas mums arī iesniegts izskatītāji. Varbūt atsevišķas lietas, tas, kas ir būtiskas un kas būtu jāzina vai atgādināšu vienkārši par investīciju plānu, tad saskaņā teritorijas attīstības plānošanas līgumu, tad investīciju plānā iekļauj attīstības projektus, kuri ieviešanas izmaksas ir 50 tūkstoši eiro un vairāk. Tad šeit iet runa par attīstības projektiem un 50 tūkstoši eiro. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas būtu tā, ka jāzina, kad investīcijas plānu izstrādā ne mazākā 3 gadu periodam, to mēs arī, principā, darām pēdējos gadus, arī ir mums šim 3 gadu periodu investīcijas plāns, ir atsevišķi projekti, kam šis īstenošanas termiņš varbūt ir arī ilgāks, bet nu, tie atsevišķi projekti ir. Un tad būtiski, ka tā ir lieta, kad tātad investīciju plānu aktualizē neretākā reizi gadā, un tas, kas būtiski ir, kas pateica arī šajos ministra kabineta noteikumus 628, aktualizēja, tad ievērojot šo pašvaldības budžetu kārtējiem gadam arī, jo šis ir būtiski tieši šogad, mums šī finanšu situācija nu, ir tāda. Un tad vēl attiecībā par to informāciju, kas tiek ietverta investīciju plānā, tātad saskaņā arī šie ministri kabineta noteikumiem 628, tie noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, tātad investīciju plānā ietver tātad informāciju par šiem investīciju projektiem un īstenošanas termiņu, tātad mums ietverta šis uzstāšanas un pabeigšanas gads, kas ir būtiski, ja, tad ir atbildīgie par šo investīciju plānu īstenošanu. Tad investīciju plānā tātad tiek norādīt šīs indikatīvais plānotais investīciju projekta tātad finansējums un avots. Jā, šeit iet runa par indikatīvo summu, jo šī summa, es saku, var būt diezgan mainīga un bieži tā, kad mums uz kaut kādas sagatavošanas, varbūt tā ir kontrola tām, ko mēs, summa, ko mēs iekļāvām šajā investīciju plānā, bet pēc iepirkuma šī summa pieprecizēties. Un pēdējā lieta, kas ir tāda direkta, kas jāiekļauj, ir šie sasniedzamie rezultāti. Tad attiecībā par pastus sagatavoto investīciju plānu projektu, jā, tas, kas šogad varbūt būtu korekcijas ievies, ir šis finansējuma apjoms, kas mums ir pieejams, varbūt, un šis budžeta jautājums, kas ir aktualizējis tieši šogad, Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo investīciju plānu, kurā tika iekļauti 100 projekti, tad šogad mēs esam šo skaitu būtiski samazinājuši, tur pa vairāk pa pusi, un uz doto brīdi investīciju plānā ir ietverti kopā 44 projekti. Ja runājot pašlaik spēkā esošo investīciju plānu šo projektu un īstenošanu 23. Gadā, es jums esmu pie lietu arī pilnīgi arī ziņojumu par investīciju plānu īstenošanu 2023. Gadā. Tur jūs redzat tādu apkopojumu par īstenotajiem projektiem. Tas ir par šiem 100 projektiem, kas ir iepriekš realizēti. Un ja mēs runājam tad par šo jauno investīciju plānu projektu, tad tur ir kopējās indikatīvās summas, tās ir vairāk par 65 miljoniem eiro, bet jāsaka, ka ar atsevišķi šīs summas jau ir jau pārskaitītas, jo projekti jau tiek īstenoti, tad šo īstenošanu uzsākt ir ātrāk. Un, ja mēs tā paskatāmies, salīdzinot ar šo esošo investīciju plānu, tad šajā jaunajā projektā, tātad no esošā plāna, ir pārgājuši 30 projekti, kas sastāda apmēram 68% no visiem šajā iekļautajā projektā iesaistītajiem projektiem. Par to, kā tika pārskatīti, varbūt, un kādi projekti tika iekļauti investīciju plānā, jā, tas ņemot vērā šo finanšu situāciju, tāpēc būtiski skatījāmies arī, kurus tad šos projektus atstāt šajā dokumentā. Un pirmkārt, tie ir tie projekti, kas pašlaik mums ir īstenošanā. Otrakārt, tie ir projekti, kur mēs kā pārsvarā, tur ir varbūt attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas priešlikums par tiem projektiem, ar kuriem mēs varētu startēt uz dažādiem tādiem projektiem šajā un nākošajā gadā. Un trešā kārta varbūt ir arī tādi projekti, kam ir jau augsta gatavība, pietiekama augsta gatavība, vai kaut kādas jau ir darbības veiktas, respektīvi ir sagatavoti kaut kādi vai nu tāmis, un respektīvi kaut kas jau darīts. Tad, ja paskatāmies arī par šiem projektiem, tad 24. un 25. Gadā mums ir no šī investīcija plāna, tad visi šiem projektiem paredzēts ir realizēt tad aptuveni pusi šajos divos gados, un tad pēc tam otra pusi tad aiziet lielākā daļa uz 26. Gadu. Bet tur arī, kā es minēju, jaņem vērā šie finanšu iespējas, šī situācija pašlaik mums ļoti mainīga, dinamiska ir arī, tā kā tas viss arī iespējams vēl dabūsim aktualizēt šo dokumentu. Tas man īstumā būtu par pašu lēmu projektu un īstumā par jauno sagatavotu investīciju plānu. Es nezinu, kādu jums būtu vēl, vai iet katram projektam cauri, Vai konkrēti jautājumi, tad droši vien mēs mēģināsim atbildēt, jo es nezinu, vai vērts iet cauri visiem 44 projektiem. Es to, ko es vēl gribējā piebilst arī, kas ir lēma projektā, tad šis projekts ir skatīts arī budžeta komisijā par divās sēdēs, bet 2. aprīļa sēdē tur tika nolēmts to virzību izskatīšanai domas komitejā palūgums apstiprināt. Bet droši vien, ka būtu jautājumi arī vai priešlikumi, tad mēs esam gatavi uzklausīt, varbūt arī kaut kāds sniegt atbildes uz jautājumiem. Jā, es varbūt arī ņemot vairāk jautājumus vēl iesas finanšu komiteju un domas sēdi, kā jūs teicu, arī tā informācija mums mainās biežam ne pa dienām, pa stundām arī. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, kas ir par sumām. Arī pēc vakardienas sēdes arī mēs pieprecizēsim uz finanšu komiteju, ko varēsim arī uz domas sēdi arī. Tas no mans būtu viss. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Iesim katram cauri, katrā elītē, vai droši vien, ka iepazinošies esiet arī labāk uz jautājumiem, vai ne? Jā, daram tā. Lauri, lūdzu.
Tad ejam cauri, jā, vai ne?
Kā vairums? Man ir priekšlikums par konkrētiem jautājumiem. Noteikti, ka jautājumi ir katram, un vai jūs gribēt savādāk? Mēs varam iet arī, laika mums ir gana daudz, varam iet arī katrā elē cauri. Kā jūs vēlaties? Jūsu pakļava?
Manuprāt, nevajag. Nu, lasīt, protam, lai uzdod jautājums.
Nu, labi, kolēģi, tad arī ar to arī sākam. Tad uzsākam jautājumus, jā, par sagatavotu lēmumu projektu. Labs
Jā, man
piemērs.
jautājums. Attiecībā ja tika pieminēts, ka šis te investīcija plāns ir skatīts arī budžeta komisijā. Tad man ir jautājums. Kurš mums varētu atbildēt vispār no budžeta komisijas?
Nu, pa priekšu uzdod lūdzu jautājumu, tad varbūt es varēšu atbildēt.
Ņemot vērā situāciju un tas, kas ir salikts investīciju plānā, vai ir vērtēta ietekme uz 24. un 25. gada budžetu arī kontekstā ar investīciju plānu?
Tā ļoti īsi runājot, jau Lauris, es tā drusku vēl pāris teikumus. Tātad šo investīciju plānu mēs skatījām divas reizes budžeta komisijā. Šo investīciju plānu sagrieza divās daļās tie, kuri varētu būt kaut cik reāli ar finansēm nodrošināti projekti. Un apakšā palika visus tos pārējos projekts. Lauris to teikumu laikam nepateica. Nu, būtībā vērtēt mēs vērtējām, bet ņemot vērā vakardienas domas sēdi, ja, kur kā garantija aizgāja līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējums daudziem projektiem, līdz ar to tas investīciju plāns ir nu, pats saprat, uz bumbām, ja tā paņem reāli. Nu, viņš īsti reāls nav. Bet arī to ietekmi kaut cik skatījās arī uz priekšu. Nav vēl atnākuši uz budžeta komisiju iepirkuma nodaļa par Talsu multihalles projekta virzību. Te jau kādas trīs reizes mēs esam runājuši. Ja tas, kas ir tas uzsauktais tagad iepirkums, ja es nemaldos, bija 379 tūkstoši, par kuru galīgi nu, nav īsti informācijas par finanšu nepieciešamību pa gadiem. Nu, saprat, ko es gribēju pateikt, ja? Un līdz ar to, nu, bet ņemot vērā vakardienas lēmumu, kas bija saistībā ar Valdemāra pils stadionu, un nedod Dievs, ja tiešām mēs nedabūjam šo te, kā teikt, ne kā viņas tur projektu pareizi sauc, prioritāro projektu, jeb augstas gatavības projektu šo te finansējumu, un tad tam plānam ir, šis plāns, ko mēs skatām, ir ļoti nereāls. Paldies!
Paldies, Jūzef. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, tāpēc man bija šis jautājums. Iespējams, ka šis plāns vēl līdz Finanšu komiteju ir jāpārskata, ņemot vērā arī šo te naudu, kaut arī mēs, kaut gan, lai arī mēs šo finansējumu varētu dabūt, vienalga, mums atsevišķi darbi jau ievelkās, un viņi ievelkās uz nākamo gadu. Un tādēļ mums ir šīs te orientējošās summas, un mēs precīzi varam izrēķināt pēc pieņemtajām summām, kāda ir ietekme uz nākamo vai aiznākamo gadu. Un viņām ir jāparādās, lai mēs saprotam, cik jau mums budžetā, kādas summas jau mums, teiksim, tā ir aizņemtas.
Jā, cik nu precīzi
Un
to var
jā, un
izdarīt.
tas ir tieši komisijas darbs, cik es atceros, kā Sandra skaidroja to, ka komisija tieši vērtē šo te ietekmi uz nākamajiem gadiem, kas ir pats svarīgākais. Bet man būtu priekšlikums, ka šo te investīciju plānu ņemot vērā vakardienas lēmumu vēl pārskatīt un paskatāmies reāli, cik tad mēs varam uzspēt un uzsākt šajā gadā, un kāda ietekme mums paliek nākamajos gados?
Jā, paldies. Valdis Bārda arī cel roku. Paldies, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt informāciju. Lauris jau arī teica, ka mēs pārskatīsim, ņemot vērā vakardienas vēl sēdi. Bet ko es arī gribētu norādīt pie tā, nu, tur pat sākumā, tad, kad es piekrītu pilnīgi Juzefs kundzei, bet sākumā pat vēl, kad gāja, mēs viņu skatījām vairāk kārtīgi arī attīstības un plānošanas nodaļā, piedaloties arī politiskai vadībai. Tad turpat bija trīs krāsas, bet kas ir vēl būtiski, kad ir arī atstātas tādas lietas, kas varbūt, ka mēs neredzam dotā brīdī, ka mēs viņus varēsim finansiāli izpildīt, bet skatoties to, kad viņš ir bijis investīciju plānā, mēs skatāmies, vai šis projekts ir uzsākts vai nav, un piemēram, ja viņam kaut kādam no projektiem ir piemēram veikta attiecīgi projektēšana vai kādi citi darbi, nu, viņš tiek uzskatīts par uzsāktu. Līdz ar to, varbūt, kad arī, nu, teiksim, kopīgi skatoties, tas, kas Talsu novadam vajadzīgs, bet pašlaik nav iespējas, nu, un ja viņš ir uzsākts kā tikpat labi varētu kādā starpā parādīties nākamajos gados, kādi no atbalstāmiem projektiem viņš ir atstāts, un arī, teiksim, pat cik viņš ir bijis, un mēs arī atskaitāmies par realizāciju, viņš tur ir iekšā. Arī tas varbūt, ka jāņem vērā, nevienmēr ir tas, kas nu, iekšā, ka viņš obligāti ir izpildāms vai obligāti atstās iespaidu uz budžetu, jo viņš ir kaut kādā stadijā. Mēs tā nu, mazliet piezīmjā. Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Alds Pinkens, pēc tam Lauras Pīlēts.
Jā, labrīt visiem. Man par līdzīgi, nu, ko Valdis jau iesāka nedaudz to runu tieši par 24. Gada projektiem. Jā, kamēr es neesmu aizmirsis, viens, uz ko es gribu atķeksēt, nomainī Lauri lūdzu tos atbildīgos pēc jaunās struktūras centrālā pārvaldē. Mums jau tās nodaļas vairāk nav, tur tie nosaukumi vairs neštīmē pēc būtības. Bet pa 24. Gada šiem te izfiltrējot ārā to, kas ir investīcija plānā sarakstīts pa 24. Gadu, ir diezgan daudz, nu samērā daudz tātad šie te objekti vai pasākumi, kuriem 24. Gadā nav paredzēts finansējums. Es saprotu, ka tu viņus nezini šobrīd, bet nu, gads būtībā, nu, cik tad vairs ir palicis, ir jau 4. Mēnesis no gada sākumā, vai mēs, teiksim tā, reāli skatāmies uz šiem, par kuriem mums vēl šobrīd nav zināms, pat cik mēs 24. Gadā spējam viņus ielikt, vai mums ir jēga viņus demonstrēt, ka mēs šogad sākam visus tos, nu, cik tā ir kopā. Kopā tā ir 13 it kā investīcija plāna, tur tāda pasākuma. Daži ir sākti, bet daži vēl nav sākti, un pat nav zināms, cik mums šogad būs finansējums. Kāda ir tā, nu, baigā jēga viņus mums tā kā atzīmēt, ka mēs šogad tagad ķersimies klāt visām šīm darbībām? Ja tu vēl šobrīd nezini, cik tur vajadzēs naudiņas?
Es jau sākumā minēju, investīcija plāns ir dokuments, ko izstrādā 3 gadiem, jā. Tad tas ir tā nauda, kas paredzēta 2024. Gadā, jā, pareizi jau tu minēji, viņa tātad šogad mums nav budžetā paredzēta šī summa, bet jāskatās arī, tas ir pabeigšanas gads ir šim projektam arī kāds ir. Tur, jā, tie varbūt ir tie problemātiskie, jā, kur mums pašlaik nav nekāds arī finansējums, jā, taisnība, jā, bet, nu, viņiem arī īstenošanas gads varbūt ir vēlāks arī, un tas būtu tā lieta, kas jādomā ir par nākošajā gadā un kaut kāds finansējums jāparedz, jā, lai varētu īstenot šo projektu.
Jā, bet to jau es norādīju šogad, un tāpēc man ir tas jautājums, ja mēs neredzam, nu, tādu reālu naudu vai iespēju. Nu, tur ir projekti, kurus mēs gaidām un kurus mēs tā kā turam gatavībā un vienkārši nav nonāks līdz tam, lai starts šāviens būtu, bet tur ir lietas, kuras es, piemēram, nu, tas nekas, ka es neesmu dzirdējis, tas nav nekas ne labs, ne slikts, bet vienkārši, nu, ja tu rādi uzsākšanas gads 24. Un vēl aprīlī tu nezini, kāds ir finansējums vajadzīgs, tad es teiktu, tas nebūs 24. Gads
pārējā. Varbūt arī tādi projekti, jā, kur mums nevajag finansējums, kur mēs ejam vienkārši ar projektu iesniegumu sākotnē arī. Tāpēc ir tāda arī ielikt ir projekta iekšā, kur mēs piedalāmies projektā, bet mēs nezinām pašlaik, kāds būs šis kopējais finansējums, bet mums nevajag šajā gadā šim paredzēt finansējumu.
Bet kā viņus var atšķirt, piemēram, nu kā es paņemot šo dokumentu varētu saprast, šis projekts ir reāls, viņš tiek sākts, bet mums 24. Gadā viņam neko nevajag. Nu, tur kaut kādā veidā iespējams sadalīt divās daļās, nu tā, lai... Viņš jau nav ne tikai, nu, tā kā saka mums un tev domā.
Nu, tad mēs varam piezīmes pielikt arī, varbūt, kas ir projekta īstenošanā, kas ir tā kā kaut kāds tāds piezīmēs pielikt informāciju, gribēt, lai atšifrējam vēl sīkāk.
Es nezinu,
vien ailiet aizvērt.
Reālos projektus un tie, kuri vēl ir šobrīd domās, bet, nu, varbūt... Nu.
Mēs varētu pielikt vienu ailītu piezīmes, kur mēs varētu, tad tie projekti, kas ir īstenošanā, kas ir plānots startēt un paskatīties, kas vēl kā vēl tur sadalās arī. Nu, tāds būtu priekšlikums no mums.
Jā, es katrā ziņā priecātos par tādu, jo tad es saprotu, kad kaut kas ir jau tādā stadijā, ka jā. Mēs uz viņu turpinām iet. Ja citā tas plāns ir pietiekami nu, krāšņš, 24. Gadā ir ļoti daudz darīšanu mēs gribam veikt. Bet, nu, kā Jūzefs Kumze teica, nu, tad... Nu, tā... Tad tie plāni noteikti lielāki nekā tās iespējas varētu būt. Bet labi, es sapratu, jā, paldies.
Jā, paldies, tad tā arī darām, un arī tad par tos atbildīgos, jā, Lauri, arī tad pamainām.
Jā, tiks, jā.
Jā, Lauris Pīlēts, pēc tam Jūzefa Kļava.
Jā, es vēl gribēju piebilst, es jau kaut kad iepriekš to diskusijas mēģināju attīstīt, bet vai mums nav jāsadala šīs te divas daļas? Tātad ir projektēšana un tad ir būvniecība. Un šo komentāru, piemēram, tur, kur jau ir būvprojekti, mēs pieliekam komentāru, ir būvprojekts. Jo tagad sanāk kaut vai, piemēram, bērnu laukums otrā, trešā kārta. Mēs viņu esam uzsākuši 23. Gadā. Tātad mēs jau runājam par investīciju, kas ir šie te būvniecība. Tātad projekts nenozīmē, ka mēs esam viņu uzsākuši, kā mēs to bieži zinām, jo bieži tie projekti kaut kur arī ieguļās plauktos. Bet mēs galvenokārt, skatoties investīciju plānu, šo te plānu, gribam saprast, kad tiks uzsākta būvniecība un tas no mums paņems šos te finanses resursus. Tāpēc es labprātā gribētu šeit redzēt, tātad, kad mēs uzsākam būvniecību, bet savukārt komentārā ir, kad ir vai nav būvprojekts. Jo savādāk šobrīd tas plāns ir tāds mānīgs. Nu, mēs te sakam, nu, piemēram, iedzīvotāji paskatās viņu, 23. Gadā jau uzsākt, tad viņi saprot, nu, tad katru gadu viena kārta bija nesen pirmā kārta, otrā šogad, trešā iznākamā. Un pabeidzam 26. Gadā. Bet mums interesē, kad tiks uzsākt būvniecība.
Tas
Vēl, ko es gribēju pateikt attiecībā uz budžeta komisiju. Tas, ko saka Lauris, jā, tad mums ir šogad uzsākamie projekti, kur nepieciešams tikai šo pieteikumu uzrakstīt, bet ietekme 24. 25. Gadā. Un šis ir tas, ko arī es gribēšu redzēt tajā atskaitē, ko budžeta komisijas sniegs, kāda jau mums ir ietekme, jau kurum skaidri zināms, kaut arī pēc kontrolas cipariem, bet ir zinām, kāda būs ietekme uz 24. 25. Gadu. Jo, ja es pareizi atceros, tāds bija uzdevums, ņemot vērā, ka mums ir uzraudzība, 3 gadi, mums ir jāplāno uz priekšu budžeta ietekme. Līdz ar to šim jābūt arī atskaitē par budžeta komisijas darbu.
Paldies, jā. Nu, daļa no
Bet
šī
jā, vēl
atbildība
jautājums, tas
varbūt arī
jautājums, vai varbūt kāds var
pareizi.
atbildēt par tiem projektēšanu un būvniecību, kā jūs skatāties, varbūt, jo man liekas, jābūt ir skaidri nosakām tam brīdim, kad mēs uzsākam būvniecību.
Teorētiski varbūt iepirkums arī abi, gan būvniecība un projektēšana kopā.
Jā, bet tad to mēs varam norādīt komentārā. Komentārā ir projektēšana un būvniecība, bet mums ir daudzas vietas, kur projekti ir gatavi. Bet vēl mēs īsti neredzam to finansējumu tai realizācijai.
Ko mēs komentāros tad būtu varētu arī ielikt arī, jo tas tad atskaitē, piemēram, paskatītos 23. gadu, tur ir uzrakstīts arī, kas tad tur izdarīts tajā konkrētajā projektā. Ir.
Jā, bet mēs jau skatāmies vienu tabulu, tagad mēs skatāmies
Jā,
investīciju plānu. Un līdz ar to tajā brīdī pamainīsies gadi. Tikko mēs noņemam nost projektu, ierakstam komentārā, tad, ja mēs paliekam pie būvniecības, tad tur pamainīsies tabulā gadi vairākiem projektiem.
Bet pa īstenošanu mēs arī redzam, pa īstenošanu tāpatās, ja tas būs kaut kāds projekts, kas ies, tāpatās uz domu, vēl domē būs jāpieņem lēmums par dalību šajā projektā. Līdz ar to mēs pat nemaz nevaram pateikt arī, jā, vai mēs īstenosim vai neīstenosim. To mēs tikai redzēsim, nu, tad, kad tiks domē apstiprināts.
Labi, jā, Juzefa, lūdzu.
Es īsti Laurim negribu piekrist, jo, kā mēs paši zinām, tur arī šajā investīciju plānā ir vairāki līderu projekti, ieskaitot Mērsragu, Kolku, Dundagu, Valdgali. Nu, piemēram, tikko noslēdzās kārta Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas partnerībā. Ir mums, kā mēs paši zinām, bija debate, un mēs arī esam virzījām uz priekšu divus projektus par Dundagas pils teritorijas labiekārtošanu un Valdgales kultūras, jeb tautas nama teritorijas labiekārtošanu. Nu, tikai komentāram pagājušā nedēļā bija arī partnerības padomes sēde. Nu, diemžēl šajā rīcībā ir pieteikumu divas reizes vairāk nekā naudas. Bet saistībā, tas tā papildus komentārs, bet saistībā ar Laura teikto, manuprāt, mēs tomēr kā līdz šim, un mums vienmēr bija jautājums, vai šis objekts ir investīcija plānā. Kaut, piemēram, šis tur arī investīcija plānā ir pāris projekti par kolku, ir par mērsragu. Viņi ir tikai domās. Un ja mēs vienmēr uzdodam sēdē jautājumu, vai šis projekts, jeb, kā teikt, ir investīcija plānā, tad mēs nonākam paši kaut kādā pretrunā. Iespējams, ka tad vajadzētu papildus kolonnas. Un tur kāda komentāra ir būvprojekts, nav būvprojekts. Nu, es tā piemēru pēc saku, ja? Cik tālu mēs ar šo te projektu esam tikuši, nu, papildināt šo te tabulu, bet ka, ja tas objekts nebūs iekļauts, būs atkal kaut kāda pretruna, ka mēs kaut ko gribam, bet investīcija plānā nav. Tāds komentārs. Paldies.
Jūs, Lauris, kurš laicāns jau tā arī izteica, ka varētu, teiksim, komentāros, nu, teiksim, tur atšifrēt.
Jā,
Bet
es tikai
varbūt Aini papildus kādu kolonnu uztaisīt par attiecīgo, ja?
Es
Jo
tikai
nu mēs piemēram zinām, tur parādās arī viens projekts, es arī uzdevu jautājumu, Mērsraga tautas nama, kaut kas ar labiekārtošanu bija un tā tālāk. Turpat vēl nekādu aizmetņu nav, bet gaida, kad vērsies līdera programmā šī te rīcība vaļā. Un tad uzreiz startēs. Tur bija arī kāds rojas projekts. Es atceros, Aldi, tur ir arī šis te kolkas, tas ceļu projekts. Nu, kas tur bija, kā saka, jau ko iepriekšējā reizē izgriez ārā. Nu, tādi objekti, kur es saprotu, kad vēl nekādu aizmetņu nav, ir tikai domās viņi. Tāpēc tas jautājums. Paldies!
Jā, paldies, Lauris Pīlaits.
Es pilnībā piekrītu, ka viņam jābūt investīciju plānā, bet doma ir tāda. Tātad tajos projektos, kur mums ir iespējams jāveic atsevišķa aile, kad vispār projekts ir uzsākts. Bet tad ir nākamais solis, nu, piemēram, tiem projektiem, kur mums vēl nav nekas, ne īsti, ne projekta, nekas, viņš tur arī stāv, tas pieminētais ceļš, jā, tur ir. Bet, piemēram, laukums, es jau gribu zināt, apskatoties investīciju plānā, kad mēs spersim nākamo soli. Tad projekts ir uzsākts 23. gadā, bet nākamo soli mēs spersim 24. vai 25. gadā, ja mēs redzam kaut kur finansējumu. Jo man skatoties investīciju plānā, gribas zināt, kad mēs speram nākamo soli. Tur, kur ir projekts, tur mēs ejam, nākamais ir būvniecība, 24. vai 25. gads vai 26. gads. Tur, kur mums vēl nav nekā, tur mēs plānojam to, kad mēs sāksim, nu, vai šogad, vai nākamgad sāksim projektēt. Bet ir jāsaprot, kad mēs speram to nākamo soli. Jo tad mēs pēc tā saprotam, ka teorētiski mums vajadzīga nauda. Un ja tas ir šis gads, tad šī gadā vajadzētu parādīties visiem tiem projektiem, ko mēs vai nu sākam projektēt vai būvēt, viņiem jāparādās visiem arī budžetā. Un tad tas ir tas, ko otrs Lauris saka, kad būs investīcija plāns kontekstā ar budžetu. Jā.
Es vēl
Otrs Lauris
vienu
kreiz roku pacēla.
teikumiņu, jo arī tagad precizējot vēl otrā reizē budžeta komisijā, Laurim Laicānam arī precizēja tikai tos objektus 24. gadā, kuri ir šī gada budžetā. Bet tur bija, nu, tā kā ja vēlas, nu, piemēram, bija Talsu sporta nama energoefektivitāte. Es precīzi to projektu nosaukumu neatceros, bet to būtību. Tur bija tikai neliela summiņa kā aizmetnis, lai sāktu projektēt un pēc tam to projektēšanu pabeigtu tā kā nākošā gadā. Nu, sapratāt, tādu drusku varbūt tad jāmaina tā investīcija plāna, nu, projektu virzība kaut kādā veidā, drusku citādāk. Nu, tas, nu, tā plāna sastādīšana un jēga.
Jā, nu tā doma jau ir skaidrs. Lauri, pirmīt
Jā,
laicā. Jā.
es vienkārši es jau sākumā minēju, ka tā situācija mums diezgan dinamiski ir. Jā, mums jau mainās tas viss ļoti ātri. Jā. Un tāpēc sākumā arī minēju tās lietas, ko no ministra kabineta noteikumiem, kas ir jāiekļauj investīciju plānā. To, ko mēs pašlaik runājam, tas ir varbūt kaut kas cits vēl arī. Jā. Jo tad jau mums investīciju plānu būtu jāgrozīt ne pat par mēnešiem, bet par nedēļām. Arī tiklīdz pamainās kaut kādas summas, izstrādāts jauns projekts ir. Jā. Tas varbūt nav investīcija plāna tas jautājums arī investīciju plānā, tātad iekļaut, jā, ir šie lielie projekti, ko mēs redzam, no ko mēs virzāmies, bet es saku, katram šim projektam tur būs atsevišķi domas lēmums, būs vajadzīgs apakšā visam, lai viņš īstenosies, saku, to laiks vēl rādīs arī, bet mēs esam gadu projektu sagatavojuši, ar kādiem projektiem mēs virzāmies, jā, kā tas īstenosies, tas jā, vēl ir pašlaik, jā, tiešām neatbildāms jautājums, varbūt, tas ir atkarīgs daudz, ko es sākumā minēju, no šī finanšu iespējā.
Katrā ziņā...
Bet mēs varam, jā, to, ko mēs varam, jā, ir to situāciju, to brīdi fiksēt, tad, kad mēs ejam uz domi ar grozījumiem vai ar apstiprināšanu, tad uz to komentāru sadaļā, cik tālu mēs esam tikuši, jā.
Nu, redz, kad projekts jau ir uzsāks vienalga kādā stadijā, kaut kādā projektēšana, tad jau principā mums jau ir regulārās atskaits, kur arī progreziņojam par projektiem. Tad jau mēs arī tur, teiksim, redzam to virzību. Tad, kad projekts ir uzsācies, jā, šeit jau mēs runājam arī par tiem, kuri vēl tā kā nav uzsākti. Lauris Pilējs, lūdzu.
Jā, labi, šobrīd ir tāda ārkārtas situācija, bet ja mēs pieņemam, kā jau Lārs teica, šim investīciju plānam jāsakrīt kopā ar budžetu. Tātad tajā brīdī, ka mēs esam pieņēmuši budžetu, mēs esam paredzējuši konkrētu naudu attiecīgiem projektiem. Un tātad investīcija plānā jāparādās, ka mēs viņus uzsākam 24. Gadā, kas ir tie soļi. Jo es saku, nu, paskatoties investīciju plānā cilvēkam, kurš nezina kaut ko vairāk, tad otrais ieraksts par rotaļu laukumu, viņš uzsāks 23. Tad mēs saprotam, ka turpināsies 24, 25 un 26. Viss ir kārtībā. Bet mēs jau saprotam, ka mums ir veikta pirmā kārta, un otrajā kārtā mums ir projekts. Un tad šeit es vēlētos tātad veikt bērnu, tātad sasniedzamie mērķi, mums ir veikta bērnu rotaļu laukuma izbūve Karavu ielā, tātad veikta jau izbūve. Bet šī es saprotu, ka mēs jau viņu esam uzsākuši 23. Gadā, neesot uz vietas. Un pabeigsim 26. Bet reāli būvniecību mēs uzsāksim vai no 25. Vai varbūt pat 26. Gadā. Ar to es gribu pateikt, ka lasot investīciju plānu neveidojās skaidra bilde, un ja piemēram šo investīciju plānu mums tagad paņems rokās ar attiecīgās komisijas, kas izskatīs gan aizņēmumus, nu viņiem šeit radīsies jautājumi, nu pagaidiet, jums te ir problēmas ar finansēm, bet jūs skatāmies te nofiltrējot 24. Gadu, ko jūs gribat uzsākt, un kas jau ir uzsākt 23. Gadā, nu jums tās vēlmes ir varbūt pa daudz. Tādā veidā es to gribu, lai mums ir vairāk skaidrība, paskatoties tikai investīciju plānā.
Nu, var sakot, tad tas priekšlikums ir tāds, ka Laurim Lecinam droši vien tad jāpadomā, ka varētu tomēr vēl vienu ailītiem projektiem blaks izveidot un tad vismaz tur atzīmēt ar komentāriem vēl kaut kādā veidā un kā tas projekts tiks īstenots un vai viņš vienkārši gaidīs kaut kādu finansējumu vai uz kaut kādu ārēju avotu vai atkal kaut kā savādāk. Nu, jā, Lauri, tā tu domā šobrīd?
Nu, tur tas risinājums jāskatās. Lauris jau teica, ka ir ministra kabineta noteikumi, kas nosakam jābūt. Vienkārši, ja mums ir iziet, piemēram, pirmais solis ir projektēšana veikt, varbūt ir jābūt vēl vienai elitei, kad vispār kopumā tas projekts ir uzsākts. Bet tātad man vairāk interesētu, lai mēs redzam, kas ir nākamais solis un kurā gadā.
Jā, labi, Valdis Bārda, pacels roku, lūdzu.
Ja deputāti, varbūt, kad es gribētu precizēt, mums varbūt, kad arī nu, Lauris Laicons varbūt, ka var pakomentēt, mums varbūt, ka jādara divas lietas. Viens ir tas, ko mēs virzam uz domas sēt kā dokumentu un ko Lauris norādīja, kam ir jābūt tani investīcijas plānā un kādam viņam jāizskatās. Un otrs varbūt, kad ir šis darba variants deputātiem, kur ir šie skaidrojumi, jo man liekas, kad visi gluži tādi skaidrojumi nebūtu, nu kā, ka oficiālā nu, dokumentā, kas ir pievienojams pie lēmuma projektā, jāliek, viņš varbūt, ka drusciņi tad arī neatbildīs, jo nu, daļai investīcija plāns ir, protams, kad arī vēlme realizēt lēmējvāras politiku, un kur šie uzstādījumi ir ielikti, un nevienmēr viņi sakrīta gluži, tāpēc viņš ir plāns, nu, kā saka, realizēts, viņš var arī 100% nerealizēties, tāpēc, ka tas, ko Lauris Pīlējs prasa ir ļoti svarīgi deputātiem zināšanai un informācijai, bet gribētu, lai Lauris Laicens var saprast, ka kāds mums ir tas gala produkts, ko mēs liekam kā lēmums. Jā, man liekas, ka te varētu divi būt, nu tā kā lai papildus ir informācija, bet negluži investīciju plānu dokumentu.
Jā, paldies. Tā, tagad ir tā 1, 2, 3 rokas pacēloši. Aldis Pinkaņas pirmais bija, lūdzu, Aldi?
Nē, Jūzefa bija pirmā.
A, Jūzefa bija pirmā lūdzu, Jūzefa atvainojās, nepamanīja.
Vēl būtu priekšlikums pie šīm varbūt lietām, Jautājums ir Laurim Laicānam, cik bieži tas plāns mums ir jāaktualizē? Jo ņemot vērā mūsu ļoti mainīgo finanšu situāciju, un arī ja, varbūt mēs varam vai protokolā ierakstīt, ka mēs skatām, nu, es nezinu, nu, izsaka pats priekšlikumu, vismaz reizi ceturksnī, reizi pusgadā, jo pārmaiņas, nu, diemžēl tāda reālā situācija ir, ja, ņemot vērā vienu vakardienas lēmumu. Nu, iespējams, ka tur viss būs ok, bet nedod Dievs, ja kas tur pamainās, tad arī tas investīciju plāns sabrūk. Un pēc, tā kā es vienreiz jau te komentārā teicu, tie visi objekti, kas bija ielikti 24. Gada budžetā, cik mēs arī skatījām, viņi arī ir šajā te investīciju plānā.
Jā, paldies, Juzefa.
Nu, cik biežāk varbūt skatītu, ja? Kaut informatīvā veidā.
Lauri, uz Laicāns, tavs domas, cik bieži mēs varētu to darīt?
Jā, varbūt ceturksnis, nē, bet nu, pusgads varbūt, nu, tas jau drīz vienāks arī, īstenībā tas pusgads jau mums būs jā. Arī, varbūt arī pēc to jūnijas vai jūlijas sēdi arī varētu, jā, tad arī... paskatīties. Nu, jāsaprot, vai kaut kādu grozījumu nepieciešam, jā, vai informatīvs tas būtu arī, jā. Jo ir bijuši gadi, kad mēs investīciju plānu par 4 reizes grozam, par grozījumiem ejam. Tā kā tas pēc nepieciešamības ir, jā.
Nu, nevienu grozījumus, bet arī, nu, informāciju, kā mums tagad, kā finanšu situācija pavirzījās, izejot no tā, ko mēs varam un ko nevaram, nu, tā reāli ņemot, ja. Otrakārt, kādi būs, ja mēs tur būs, ja būs vēl kaut kādas papildus kolonnas, tad, piemēram, ir uzsākt, nav projektēšana uzsākt, ir iepirkums, nu, kā lai pasaka, nu, bišķi vairāk par katru projektu, par katra projekta virzību. Nu, ir uzsaukta līderu programma vai nav uzsaukta pieteikšanās. Nu, saprat, ko es gribēju pateikt to būtību.
Bet tāda informācija jau gatava attīstīs plānošanas projektu vadības nodaļā. Ir šis projekts pārskats, kur viss šis tiek iekļauts arī un katru, uz katru sēdi deputātiem arī ir iespēja iepazīties. Tā kā man liekas, tas nav īsti investīcija plāna. Jautājums un atskaita.
Jā, bet Lauri, savieto to vienu atskaitu ar otru, nu, es domāju, kad, ja jūs atnākat ar atskaiti kaut vai pēc, nezinu, cik mēnešiem, 4 vai cik, nu, situācija būs krietni pamainījusies, piemin manus vārdus.
Ok, labi, Alts Pinkens, pēc tam Lauris Pīlēts.
Jā, paturpinot tikko Juzefs teikto un iepriekš arī Valda teikto, es gribētu... nu tā kā virzīt to domu par tiem papildus informāciju, nevis to, ka tas būtu vajadzīgs deputātiem, bet būtībā es šeit vairāk runāju par to, ko no tā investīcija plāna saprot cilvēks, kurš nestrādā pašvaldībā. Viņam būtu jābūt nu, tādai pietiekoši ērtai un skaidrai izpratnē par to, kas mums notiek tā investīcija plānā. Mēs jau tā iegūsim atskaites, mēs pazvanīsim Laurim vai vēl kaut kādā veidā saliksim kopā tos galus, bet būtībā Es tā kā vairāk uz to sabiedrību vēršu, jo tas ir, tā ir attīstības plānošanas dokumenta viena no sastāvdaļām. Viņš ir pieejams internetā, viņi jebkurš var paskatīties un jebkuram bez papildus informācijas iegūšanas būtu it kā jāsaprot to, kas tur kurā brīdī notiek 24. Gadā. Nu, nepatērējot baigo resursu, lai dabūtu to papildus info. Tā kā. Tā ir tā viena lieta, bet man ienāca prātā, nu, ja nu mēs, teiksim, varam vienoties, ka tāda neliela papildus informācija tiek iekļauta tajā plānā, nu, varbūt, ka viņi vienkārši var kaut kādā veidā tāpat, nu, unificēt, lai tie nosaukumi ir vienādi, es nezinu, nu, ir būvprojekts vai realizācija vai kaut kā tam līdzīgi, jo tas filtrs strādā ļoti labi, ka tu tā Excelī uzstājies to filtrēšanu, viņš tiešām baigi forši tev iedot priekšstatu par situāciju, kur tu gribi. No kuras datus tu gribi apskatīties. Ja tu varētu tā sadalīt pa etapiem, tas vispār būtu šiki un to priekšstat radoši par šo gadu, par nākošu gadu un kā tā situācija attīstās. Tas bija tas, ko es gribēju, tā kā ne jautājums, bet varbūt priekšlikums.
Tieši tā jau piekrīt pilnībā. Ādim, jā, paldies. Lauris Pīlēts.
Jā, nedaudz sanāks atkārtoties, ko es gribēju pateikt. Tāpēc tas ir investīcija plāns. Un plāns bieži mēdz mainīties. Un investīcija plāns ir publisks. Un mēs jau viņu liekam publiski tāpēc, lai ne tikai mēs kaut ko saprast, bet lai saprast iedzīvotāji. Un tādēļ viņam ir jābūt skaidram, jo šobrīd, paskatoties līdz galam, skaidrības nav. Bet tāpēc ir jāizdomā tāda universāla tā noformējums tā, lai visiem ir skaidrs. Protams, pēc tā jāpiedomā. Šobrīd man arī tāda gatava atbilde uz šo nav.
Jā, paldies, Lauri. Jā, nu, no savas puses arī teikšu, ka man, teiksim, ir vairāki no arī iedzīvotāji griezušies par jautājumu, kā tu tā, jums ir budžeta tāda smaga situācija, jūs tagad plānojat, nu, pieņemsim vienu vai otru lietu, un tu, te cilvēks par reizi, ja mēs runājam par publisko dokumentu, viņš jau neredz, ka mēs varbūt tur gaidām kaut kādu citu ārējo finansējumu. Tas nav, neatiecās tik daudz uz pašvaldības budžetu. Te, Lauri, kurš laicāns par šo padomājumu, labi, tad kā mēs varam tur papildināt, jā? Labi, Lauri? Pat principā,
jā, es sapratu, jā, bet to sapratu, ka to arī
galvien, jā. To jau varētu līdz finanšu komiteja apdomāt vismaz tik.
Jā, lai viņi tādu lietojam ir un to, ko augu pēc, arī jā, tādu unicifikāt, lai tādu, jā, var papiltrēt, arī jā, to mēs paskatīsimies, jā.
Labi, kolēģi vēl par šo lēmumu projektu. Labdien, Gaidi. Gaidis ar mums pievienojas.
Jā.
Lauris Pīlaits, lūdzu.
Jā. Es gribētu paiet cauri par atsevišķiem projektiem.
Labi, kuriem?
Tad par publisko to, labi, tas ir skaidrs. Virtuves bloka atjaunošana Talsas ģimnāzijā. Šeit mums bija plānots finansējums. Kāds šogad aizņēmums izglītības infrastruktūrai vai kāds cits? Vai šogad mēs neplānojam iet darīt neko?
Aiva nokomentē.
Jā, labdien. Nē, mēs šogad neplānojam iet ar šo. Tāpēc, ka, lai saņemtu izglītībai aizdevumus, ir jābūt lēmumam par izglītības iestāžu tīklu sakārtošanu.
Jā, skaidrs. Sapratu.
Paldies. Vēl.
Tad pirmsskolas izglītības iestāde Vīnodziņa, jo ņemot vērā vakar izskanējušo informāciju, ja mēs ņemam 3 miljonus, mēs nevaram ņemt citus kredītus. Savukārt, lai mēs varētu piedalīties šajā te... Tad pieteikums uz šo naudu mums, ja nemaldos, bija jāiesniedz līdz 15. augustam vai septembrim, kaut kas tāds bija. Vai mēs
līdz... septembris.
Jā, tāpēc es saku, šis ir stingri jāizskata budžeta komisijā, vai mēs spējam līdz šim brīdim stabilizēt finansu situāciju tā, lai mums tiešām kāds šo naudu aizdot. Bet šis ir jāskat tiešām budžeta komisijā un arī politiski ir jānolēm. Līdz ar, jo savādāk mums viņš tur stāvjā, un tas ir jāsaprot, uz ko visi cilvēki skatās, jo šī tēma mums ir ļoti aktuāla jau kādus vairākus gadus.
Labi, paldies. Jā, paldies.
Un tad man līdzīgs tās, tad visi tie projekti, kas tika ielikti vakardienas lēmuma projektā, viņus vajadzētu izskatīt visus cauri, paskatīt reāli, kad mēs viņus varam uzsākt vai šogad, vai viņi pārceļās uz nākamo gadu, un līdz ar to ir jābūt šai te ietekmei uz tālākajiem gadiem, kaut arī pēc kontrola cipariem. Tas bija... Jā, tas pagaidām viss.
Jā, paldies, Lauri. Paldies. Labi, kolēģi, vēl par šo? Ja šobrīd nav, tad jā, kā norunājuši tālāk, iešu uz finanšu komiteju, un tad, Lauri, tad lūdzu, piestrādājam pie tā, jā, kurš laicāns. Un tad, priekšlikuma arī nekāda nav šobrīd, tad uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Tā, slēdzu balsošanu. Jā, paldies, tad ar 8 balsīm par, vienam atturoties, tad lēmuma projekts tālāk tiek, Lauris Pīlaits atturējas, jā, pareizi sapratu, tad tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Mūsu finanšu komiteja. Labi, jā, paldies. Tad nākamais jautājums ir par piedalīšanos centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātāja projekta konkursā par projektu bez emisiju transporta līdzekļu iegāde Talsu novada. Mums Signe Klismeta ziņos. Lūdzu, Signe.
Labdien! Centrālā finanšu līguma aģentūra ir izsludinājusi pieteikšanos atklātam projektu iesniegumu konkursam pasākumā 6116 bez emisiju transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās. Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām bez emisiju transporta līdzekļu iegādē, veicinot pāreju uz klimata neitrālu ekonomiku. Pirmās atlases kārtas Kurzemes statistiskā reģiona projekta īstenošanai taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējums ir 4.412.781 eiro. Projekta minimālais kopējais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 tūkstošiem un projektam pieejamais maksimālais taisnīgās pārkārtošanas fonda finansējums ir 3 miljoni. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma no kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta iesnieguma termiņš ir 24. gada 29. maijs. Projekta īstenošana termiņš neilgākā 26. gada 31. decembris. Tātad pārrunājot ar transportu nodaļu par esošo situāciju, kāda šobrīd ir autobusu parku Talsu novada pašvaldībām, pasākuma ietvaros Talsu novada pašvaldība plāno iegādāties M2 kategorijas bezemisiju transporta līdzekli, kā arī automātisko pasažieru uzskaites sistēmu un ierīkot stacionāro uzlādes punktu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas līdz 389 tūkstošiem ieskaitot PVN, no tām 330 tūkstoši 650 eiro taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējums. Projekta īstenošanai pieejams savāns 80%, tas ir 264 520 eiro. Un projekta priekšfinansējums un līdzfinansējums sastāda 124 480 eiro. Ir sagatavots iesniegums arī budžeta komisijai, kur tiks izskatīts šis jautājums par dalību, kā arī vēlētos lūgt jūsu viedokli par piedalīšanos šajā projektā.
Jā, paldies. Tā, kurš tu nu bija pirmais, Māris vai Lauris? Ne, nemanīšu. Lauri, lūdzu.
Pareiz es paspēju.
Ā, jā? Nu tad, Māri, lūdzu tu.
Es labrīt, nemanīšu. Kolēģi, jā. Paldies, Signe, pa ziņojumu, bet mani jautājums, kurš to ideju tā kā virza? Es saprotu, ka Signe vada projektu, bet idejas, kurš par to autobusu tā kā domā, nu, kam tad? Nu, es saprotu, droši vien tas iespējams ir skolēniem, bet nu, tur ir daudz visādi jautājumi. Kāds tas autobuss, kāda kilovata baterija, kāda būs uzlādēšanas stacija, kurā vietā, ar kādu jaudu, vai tur sadals tīkli var nodrošināt. Tur ir 101 jautājums.
Signe, mums ir atbildes.
Tātad mēs par šo jautājumu runājam gan ar izglītības pārvaldi, gan ar transporta nodaļu. Un tad nācām pie secinājuma, kad mēs vēlētos iegādāties šo te M2, kas ir līdz 22 sēdvietām.
Jā, ok, tas ir skaidrs, jā. Bet tad tas varētu būt skolēniem tā kā domāts, jā?
Tas ir ne tikai šajā gadījumā skolēniem, tas būtu arī sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības vai sociālas aprūpes klientu nodrošināšanai, kā arī amatieru mākslas kolektīvu nodrošināšanai transporta braucieniem.
Jā, vai ir veikta arī jau kaut kāda tirgus izpēta attiecībā uz to, kas tirgu ir pieejams no šādu veidu transporta līdzekļiem?
Kā jau es arī teicu, jā, nu šīs te izmaksas ir grūti uzveikt šo te tirgus izpēti, jo mums Latvijas tirgu nav šādi. Bez emisiju transporta līdzekļi M2, protams, mums ir dīleri, kas piegādā šos transportus no citām valstīm. Un tā informācija par izcenojumiem ir ļoti nabadzīga, bet, nu, principā līdz tiem 300 tūkstošiem ir iespējams iegādāties. Nu, mums vēl ir jāizdomā, kādas komplektācijas.
Mēs runājam par vienīgu transporta līdzekli, nevis vairāk.
Jā, jā, par vienu.
Par trešdaļu miljonu. Tad es vēršu uzmanību, kad, ja paskatāmies kaut vai labi, tas varbūt nebūs salīdzināšanai, kāds vispār ir Baltijas valstīs tirgus ar elektroautomašīnām, jā? Nu, es teikšu par M1 un N1 klases, kas ir vieglās un mazās kravas automašīnas. Ja. 20. Gadā tas bija 1%, 21. Gadā arī 1%, ja. 22. uzlec līdz 3%, 23. pie 6%, 24. tā kā minimāls kritums ir salīdzinājums 3 mēneši. Vai tiešām mums ir jāstartē šai projektā tikai dēļ tā, ka mēs dabūjām kaut kādu naudu, mums viņu vajadzēs uzturēt un vispārējo? Bet labi, tas tikai mans pārdoms un informācija jums. Tā kā es droši vien personīgi neatbalstītu šādu ieguldījumu. Jā.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies, Marija. Lauris Pilais, pēc tam jūs pakļaujat.
Jā, man bija līdzīgi jautājumi kā Mārim, bet tam visam papildus. Es gribētu redzēt no transporta nodaļas, tātad mums ir skaidrs, cik ar šo autobusu var nobraukt ziemā, cik var nobraukt vasarā, un tad parādīt, kādos maršrutos mēs viņu varam izmantot. Un pieminētie pašdarbības kolektīvi, tur arī interesants stāsts ir, cik tad līdz šim brīdim, kādi ir tie attāli un ko viņi nobrauc. Jo, ja šis viss tiek sarakstīts un mēs redzam, ka tas autobus tajos konkrētajos maršrutos un attālumos spēj ar visām uzlādēm normāli strādāt, iespējams, ka tas ir atbalstāms, jo tad mums sanāk, tad līdzfinansējums bija, es aizmirsu, cik bija, 15%.
Komiteja šobrīd.
Tad tie būtu kaut kādi 45 tūkstoši. Nu, es nezinu, Mārs noteikti var pakomentēt, cik maksā jauns būs, protams, arī uzturēšanas vispārējais, bet mums ir jāsaprot, vai funkcionāli mēs šo autobusu spējam noslogot pilnā apjomā. Bet tas ir transporta nodaļas darbinieku kompetencija izvērtēt šo te un saprast, vai mēs to varam izdarīt. Ja nē, tad atbilde, man liekas, ir. Paldies.
Nu, tā ideja bija tas, ka šis te autobus tiks izmantots skolēnu maršrutiem. Tad rītā vakarā pa dienu notiek uzlāde, ja iespējams arī pa vidu kāds brauciens vai arī sestdienās, svētdienās šie braucieni plānot.
Jā, tad gribās redzēt, kur ir tie maršruti. Jo vienkārši pateikt maršrutu, mums jau tā ir bijis, mēs pasakām maršrutu, beigās, kad reāli tas jādara, tas nestrādā. Tad pasakiet, kuros maršrutos tas iet un plānojās, nevis iet, kuros maršrutos plānojās un cik, vai tie kilometri atbilst tam, ko reāli tas autobus spēj veikt.
Labi, kolēģis, atvainojos, es mazliet mainu dislokācijas vietu. Tur mazā zālē te nāk iedzīvotāji, tā ka tūlīt būšu ekrānā.
Tad es pats paņemšu vārdu, kamēr Ainis man maina savu atrašanās vietu. Vai ir zināms, kas nodrošina šobrīd šo te pārvadājumu tajā vietā, kurā mēs lietotu šo? Jozefa, es gadījumā nepaņēmu tavu vārdu nost.
Būs labi.
Jā, atvainojos, aizmirstu par to, ka tev bija iepriekš pieteikusies. Vai mēs zinām, kas šobrīd tajā plānotajā vietā nodrošina tos pārvadājumus? Vai tas ir specifiski jāprasa transporta nodaļai?
Pašvaldība nodrošina.
Jā, bet no kāda tipa transporta?
19 vietīgais. Marku, vēl nenosaukšu oranžās blusiņus.
Tad skaidrs, jā, tātad nu, līdzīgas ietilpības, jā. Labi, un tad es redzu pieminētu šo te automātisko pasažieru uzskaites sistēmu. Kam mums tāda būtu nepieciešama, ja mēs neveicam, nezinu, komerc pārvadājumus un būtībā, ko mums dod šādas te ieguldījumus?
Jā, tātad projekta ietvaros ir jābūt šeit uzskaitē, cik pasažieru gadu laikā tiek pārvesti. Un, protams, lai mēs nerakstītu uz papīra, cik mēs pasažierus izvadājam, tad būs šī automātiskā uzskaita. Šis arī viens no sasniedzamiem rādītājiem.
Labi, bet cik tad
Es
pasaka?
papildināšu, Aldi, vēl
Jā.
šī autobusa attiecināmās izmaksas ir viens pārvadātais cilvēks dod 65 eiro. Tātad, ja mēs nopērkam autobusu par 300 tūkstošiem, tad mums 5 gadu laikā ir jāpārvadā 5 000 eiro, lai mums būtu visi tie 300 tūkstoši attiecināmi.
Labi, man kaut kā nerēķinās, bet cik tas ir vienā darbdienā?
Un, Tūkstots gadā. Nu, mans. Mēs šo ar izglītības pārvaldi arī pārunājām, ka skolēni jau to. Jo neskaita unikālos, bet skaita jau kur pasažieri, kurus iekāp autobusā.
Nē, nu, protams, tur var staigāt priekš apakaļ un skaitītājs skaitīs visu kārtību.
Jā.
Bet, nu, cik tad tajā vietā, kurā, nu, tajā būtu labi saprast, es saprotu atbildi, varbūt šobrīd nav iedodam, bet gribētu uzzināt, cik tad mēs šobrīd pārvadājam, lai varētu secināt, ka tiešām tas, kā saka, ieguldījums mums pirmkārt nes kaut kādu labumu, otrkārt mēs viņu varam izpildīt, jo 20 cilvēki dienā arī nav pārāk daudz, manuprāt.
Šo atbildi ir slimīgi transporta nodaļa.
Varbūt pieslēdzies, varbūt viņš var pakomentēt dažas lietas arī iepriekš, ko jūs uzdevāt jautājumus, viņš arī piedalījās mums tādīs apspriedies, Hardijs, varbūt, ka tu vari pievēt kā drusciņu.
Jā, Hardijs varbūt varētu pastāstīt par to, ko viņš saka, jā, labi, jā, pagaidām man it kā jautājumu vairāk nav, ja ir atbildes būtu forši.
Jā,
Hardijs, lūdzu, labdien.
Labdien, jā, es varu mēģināt kaut ko paskaidrot, kur un kā mēs varētu plānot. Mēs varētu plānot šo te autobusu nodarbināt maršrutā numur 2 skolēnu pārvadājumu. Tas būtu Tals Pastende Mordanga. Viņi sauc Grāvas un atpakaļ uz Talsiem. Pašreiz tur mums brauc 19 vietīgs skolēnu autobuss, pārvadā vidēji, nu, teiksim, 15 līdz, nu, plus mīnus līdz 20, 19 bērnus vienā, teiksim, tajā maršruta, nu, braucienā, atved uz skolām un attiecīgi vakarā atkal aizved atpakaļ. Un šo te maršrutu mēs varētu plānot aizstāt ar elektro autobusu un esošo autobusu izmantot, nomainīt sliktākā stāvoklī esošu, nu, sliktākā tehniskā stāvoklī esošu citu līdzīgu autobusu citā maršrutā. Tāda tā.
Labi, paldies, jā. Tā, Jūzefa Kļava, pēc tam Māri, tev arī vēl ko
pateikt? Man pāris jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds. Tā kā Kurzemēji šajā projektu kārtā ir atvēlēti 4,4 miljonu attiecināmo izmaksu, viena projekta maksimālais lielums, kā jūs teicāt, 3 miljoni, tur varbūt lielāki priekšnieki var iedot kādu komentāru, kāda attieksme vispār būs, nu, mūsu Kurzemes plānošanas reģionā. Sapratāt, ja viens uzraksts projekts pa 3 miljoni, tad tur citiem gandrīz nekas pāri nepaliek. Tas ir pirmais jautājums, un tad būs vēl pāris jautājumi. Kurš to varētu pakomentēt?
Valdi, to varēs?
Jā, arī mēs varbūt, ka šī gadījumā ne uz kādu lielo, arī ieskaitot to, ko Mārs teica, arī nestartējam, un arī šeit ir tā summa norādīta, kurā ietilt arī šī aprīkojuma un uzlādes stācijas, varbūt, kad arī izbūvas stāvietas un tā tālāk ir attiecināmas izmaksas, un šiem projektiem būs nākamās kārtas, tā kā tur arī vajag, nevajag uztraukties, ja nu tā vai tā sanāk, jo, teiksim, ir daudzi tie aspekti, ko arī Mārs Rozenbergs norādīja. Nu, kas jāņem vērā.
Nu, otrs jautājums, vai ir veikta kaut provizoriska cenu izpēte, no kurienes dabū attiecināmās izmaksas 389 tūkstoši? Tāds jautājums. Jo tā summa liekas mežonīgi liela. Man kā, nu, netik profesionālam cilvēkam kā Māris Rozenbergs, bet jebkurā gadījumā, tālāk es vienu jautājumu uzdošu ar Mārim Rozenbergam. Kā saka, ko ir veikta tā cenu izpēta? Kā jums tur liekas pašiem?
Procesi tikai uzsādīts, tas lēmuma projekta ir tā maksimālā summa. Protams, ka tad, kad jau šīs darbības tiks veiktas, tad arī, protams, ka tiks koriģēta summa. Nu, droši vien, ka projekta vadītāji var man precizēties, nepareizi pateicis.
Nē, es domāju, valde nekāda maksimāla. Ja maksimālā summa ir attiecināmām izmaksām 3 miljoni vienam projektam, kā lēmuma projektā rakstīts, tas kopā neiet to, ko jūs sakat.
Šī te maksimālā summa 300 tūkstoši ir tieši M2 iegādei.
Nu, tad jūs ierakstat lēmumu projektā, nevis rakstat 3 miljoni, ja tā paņem reāli. Ja? Tad jo, vai tur ir tā nulle kaut kuri pazudus vai atnāk uz klāt, tad jūs to zinu. Un tad ir jautājums Mārim, nu, tāds praktiskāks jautājums Mārim Rozenbergam. Jā, mūsu, es tagad precīzi neizrēķināju, bet mūsu līdzfinansējuma daļa veidojas sākotnēji ap 50 tūkstošiem, ja? Vai kaut cik saprātīgu lietotu līdzvērtīgu busu varētu nopirkt pa šādu naudu. Es, godīgi sakot, to jautājumu nespētīs, bet jūs ikdienā strādājat un zināt.
Mans lauciņš gan nav līdz M2 autobusu, kas ir 22 vietas, ja? Bet ņemot vērā, no iekšdedz dzinēja var nopirkt...
Nu parastu būs, nu parastu.
Nu parastu būs tāpat maksās kaut kādu 60-70 tūkstoši vismaz. Bet šeit jau tie aspekti jāņem vairāk, kā jau es iepriekš minēju. Es saprotu, kad var uzlikt elektrostacijas lādēšanu un, bet nu, tur jāizpēt, kurā vietā viņš glabāsies vai sadals tīklu vispār var, ir iespēja uzstādīt šo lādēšanas iekārtu, jo viņam vajadzēs diezgan lielu, tā baterija liela. Mums bija pagājušajā gadā tā iespēja, kad bija viena Latvijā firma, pašvaldībā bija atbraukusi ar šo autobusu, mēs vēl izbraucām vairāk kolēģi kopā vienā testa braucienā. Viss jau ir kārtībā, viss ir labi, bet nu, tas kaut ko maksā un tas līdz nes arī, kur viņi apkalpos, kas būs, kas dod garantiju pa bateriju, vai tā mašīna pārbūvējot, viņai ir siltumsūkns. Jo mums kolēģi jāņem vērā, ka tai baterijai darba temperatūra ir jābūt 25 grādi plus mīnus ziemā vai arī vasarā. Un tirgu ir arī mašīnas, kas piedāvājas bez siltumsūkņiem. Un tad nopērk šo mašīnu un tu viņu reāli ziemā nevar pielādēt, jo to bateriju nesilda. Savukārt vasarā viņi atkal nedzesē, viņi karsējās. Nu, tur ir ļoti daudz aspektu. Viens ir nopirkt, otrs pēc tam tikt ar viņu galā. Tā kā es nu, ļoti uzmanīgi šim teiktu, ka jāpievērš tas jautājums. Jūzef, es atbildēju arī uz tavu jautājumu?
Nu, es sapratu, ka tu teici, pa 60-70 tūkstoši varētu nopirkt ar iekšdedze dzinēju kaut cik normālu busu, es tā sapratu.
Nu, busu, ja? Jau, teiksim, tie skolēna autobusu, kā jau iepriekšējais, tika arī pirkts, viņi jau nopērk kraus autobusu un viņi pārbūvē par pasažieru autobusu. Tā kā tie oranži...
Ar visu pārbūvi tā summa?
Nu, būs pats ap 40, 50, pārbūt 25, 30, jā. Nu, cik daudz, cik ekstras, ko grib viņā. Klimata kontrola grib iekšā, negrib, nu, tas viss maksā naudu, jā.
Nu, ceturtais mans aspekts ir šī te projekta priekšfinansējums, tur bija pārpa 100 tūkstošiem, vērtējot situāciju, vai mēs to spējam, vienīgi, kad tā nauda būs īsti vajadzīga, jā, vai mēs to spējam, tas arī būtiski jāpavērtē, vai mēs spējam to pavilkt, bet varbūt šitai kārtā mums tas prieks jālaiž garām. Tāds, es vairāk, mans viedoklis ir velkus topus. Paldies.
Paldies. Paldies, jā, Aldis Pinkais, pēc tam Almans Kalniņš. Aldi, lūdzu.
Jā, viena lieta ir, ko droši vien, ja es pareizi saprotu, tas, ko Māris teica, tu minēji, tu teiksim, iekšdedz dzinēji, cik maksā tas būs un tā tālāk, tā šķirība droši vien ir tā, ka nu, iekšdedz dzinējs mums jāpērk pa savu naudu tāds transports. Šeit mēs saņemam finansējumu, ko uzskatām, ka tas mūs nu, tā kā atvieglo atslogo un to mēs tik ļoti droši vien, ka tā kā neuztveram nopietni tās izmaksas. Bet pa izmaksām runājot, varbūt Hārdijs droši vien, ka varētu nebūt uz citiem gatavs pateikt, bet ja mēs ejam uz priekšu, tad būtu labi saprast, nu, piemēram, nu, teiksim, aplēst, cik tāds kilometrs izmaksā beigu galā, ņemot vērā kilometrs cilvēks šī te, nu, projekta izpildes laikā, tos 5 gadus vai cik tur Aiva teica, cik mums ir jāskait, ja mēs zinām cilvēks, ja mēs zinām maršrutu, mēs varam saprast, cik tad mēs patērēsim uz šo te. Nu, protams, arī lādēšana, tas arī ir stāsts, jā, ko droši vien nevar noteikt nekā. Nu, jā, sakot, jā, jautājumi ir, bet, nu, gribētu saprast tiešām tīri no ekonomiskās puses, vai mums ir šis ir tas, ko mums šobrīd, šodien vajag vai nevajag. Pārliecības īsts man par to nav. Nu, tāpēc skatīsimies. Bet, Aini, es gribu vispār tagad, vai šis ir lemjams vai informatīvs jautājums, par ko mēs šobrīd...
Informatīvs. Informatīvs šobrīd.
Jā, viņš it kā informatīvā ir, bet lēmuma projekts ir gatavs, un tāpēc es īsti nevarēju saprast, cik tālu mēs ar viņu ejam. Labi, paldies, skaidri.
Jā, tas ir informatīvs jautājums. Jā, nu, no manas puses atkal, man šķiet tā, pat ja mēs uz to ejam, tad te vajadzētu pēc iespējas lielāku laukumu konkurencei. Jo, respektīvi, kā tas šeit ar gadās, kad ir specifiski ļoti nosacījumi vienai vai otrai lietai, tad ļoti sašaurinās tas konkurenci loks. Un tad tas rezultāts var dažās, tā kā par to vienkārši vajadzētu padomāt, ja nu mēs uz to iesim. Almans Kalniņš, lūdzu, Almanta.
Jā, labdien. Man bija līdzīgs jautājums, kā jau Aldis uzdeva, nu, tas ekonomiskais ieguvums. Es saprotu, ka jā, izmaksas, protams, mēs varam iegādāties ar vicfinansējumu, varbūt tas vicfinansējums nebūtu varbūt tik liels, bet cik tad tas ieguvums būs ikdienā, jā, jo saprotot to, ka riekšdedz dinēji, tur, protams, ir apkops un vispārējais, un, protams, ir kilometri izmaksas degvielas patēriņa ziņā, vai ne, bet vai ir kaut kur kāds skaitos provizorisks, cik tad tas ieguvums būtu liels, tas ir viens jautājums, un otrs jautājums man noteikti būtu, vai ir jau kaut kāds, es nezinu, tur kaut kāds attiecīgās ministrijas uzstādījums vai tamlīdzīgi, vai pieņemsim, ka mums pakāpeniski pašvaldībām vajadzētu pāriet, nezinu, teiksim, 10-15 gadu laikā uz šādām elektromašīnām.
Ir tāds uzstādījums, kurš varētu atbildēt?
Zaļais kurs, Aldi.
Zaļais kurs, tas ir visai Latvijai kopumā, jā.
Bet vai tad kurs, jā, bet tā ir kaut kā... Cik procentiem no kopēja autoparka ir jābūt elektroauto? Vai nē, nevis elektroauto, bet... Bez emisiju izmet. Tas nav kaut kur noteikts. Kāds varbūt gudrāks ar to pateikt.
Nu, varētu paskatīties noteikti, jā.
Noteikti, no, es iepirkumu likumā, ja iepērki, tad 20% bija jābūt zemās emisijas transporta līdzekļiem.
Nu jā, tas ir šobrīd iepirkumā, un visticamāk nākotnē, ņemot vērā ar visiem pārējiem zaļajiem kursiem, es ticamāk, tas varētu būt, kad būs kaut kādai daļai jābūt bez emisiju transportam vai zem emisiju.
Nu, katrā ziņā, teiksim, tas iegūmums attiecībā uz vidus, uz emisiju, to daudzumu kā tāds, tas arī būtu interesanti, nu, teiksim, paskatīties, ko tad viņš dod pretēji, teiksim, tur iekšdedz dinai transporta līdzekļiem. Jā, tā. Tagad es redzu ekrānā Aldis Pinkenis vēlreiz un Māris Rozenbergs ar pacēlas roku lūdzu.
Jā, droši vien, tad es to jautāju, varbūt, ka viņš arī adresāts arī ir Māris. Par mūža ilgumu mums ir zināms, piemēram, nu, ka cik šādu te, šāds transporta līdzeklis vispār tādā izskatā, kādā viņš tiek iegādāts, ir izmantojams, jo, ja mēs, nu, tā mēģinām salīdzināt atkal tiem iekšdedz dinējiem, nu, šie tie oranžie busi pie mums cirkulē kopš gada 2008. vai 9. aptuveni. Vai ir cerība sagaidīt tieši to jaudas daļu, ka tāds pats ir arī elektromašīnām?
Ja tas ir jautājums man, tad, protams, kad to var sarēķināt attiecīgi kilometrs, kā jau ir tas ilgmūžības kalkulātors iepirkuma uzraudzības biroja arī elektromašīnām, cik tur sanāk, bet tur ir divi dažādi aspekti. Ja tu pats lādē pie savu tīkla, tad, teiksim, lādē pēc biržas cenu, nu, pieņemsim, ja biržas vidējā cena šobrīd 10 centi, tad, ja tu lādēsi viņu pie publisko tīkla, kur ir jau pakalpojums niedzējis, tad tur tā cena ar visu pakalpojumu kopā reiz 3. Tā kā tur hardiem, ka rēķinot, nu, tur ir baigi smalki jāpaskatās, ja? vai tik tiešām mēs spēsim viņu nodrošināt visu to lādēšanu tikai savā tīklā, vai arī būsim izmantot kādu publisko tīklu, teiksim, pie Sportnam, kamēr nav pašiem izbūvēts, nu tad tur jau sarēķinot, nu jā, tur vieglā mašīna tērē pie 20 kW plus mīnus uz 100 kilometriem, tad būs tērēs 40 uz augšu, jā, nu, jo viņš pirmkārt ir smagāks, otrkārt Almant minētais, cik apkops maksā, redzi, apkops varēs taisīt viņiem tikai specializēt servis, un tur vajag speciāli apmācīt cilvēku, lai viņi nepaliek augsti pie to mašīnu.
Cilvēku augsti?
Kā lūdzu?
Cilvēku nepaliek augsti.
Nu, tie meistari nepaliek augsti, jā.
Paldies, gan cīnīgs apzīmējums meistari.
Bet līdz ar to arī tā servis stunda un tas pakalpojuma sniedzēja loks arī būs ierobežots. Tas, ka viņam jāmaina bremžeļi tā mašīnām, salonu filtri un kondicionieri jāpilda no tā, nekur neizmūks. Tāpat viņam ir piekare, tāpat ir amortizātori, izmūk no eļļas maiņām un kaut kas tam līdzīgs. Bet teikt, ka tur 90% lētāk nebūtu, nē, jā, apkops būs tāpat jārēķina viņam.
Nu jā, bet apkops noteikti ir lētāks, par to jau šaubu nav, ka apkops kopumā ir lētāks jautājums. Kāds ir
pakalpojums niedzējais, viņi jau rēķina kā nopelnīt, teiksim, es zinu, ka Rīgā jau ir daudzās vietās, ja elektroauto iebrauc uz apkopu, viņiem nav stundas maks, bet viņiem ir fiksētā maks, apkopu maksā 150 eiro un plus tur attiecīgie materiāli, ja. Tur vairs nav, nu visādi ir tie.
Es ne par izmaksām, es par to, vai mums ir pamatotas cerības, ka pēc 15 gadiem tas autobus joprojām ir spējīgs darīt to, ko mēs no viņa sagaidām. Atšķirībā no šiem te sprinteriem un Volkswageniem, kas tur bija, kas skolēni pārvadātie oranžie.
Audi nav jau tāds pieredzes.
Tas ir aspekts, kas rāda par to, no es tieši domāju par bateriju un visu pārējām lietām.
Baterija parasti ražotāji nodrošina 5 gadu periodā, lai nav mazāk pa 75% iespēja viņai dzīvot spēju. Un, protams, kad es no savu...
15 gadu.
Kā lūdzu?
15 gadu.
Es domāju, ka tas tāpat kā mobīlajiem telefoniem ir.
Nu, jo faktiski tas, ja mēs gribam salīdzināt izdevīgumu, nu, tad, man liekas, ka tur vienos vārtos elektromobīls ir diezgan aizdomīgi. Nu,
tikai 5 gadu periodā tas būtu normāls, 15 gadu periodā noteikti, ka tas nav rēķināms.
Jā,
skaidrs. Tas, es atvainojos, Alu, tas ir ļoti filozofisks jautājums, jo mēs arī nevaram saprast, cik tad ilgi darbosies šie jaunie būs, kas tagad ir uzražot, nekā tiem, kas uzražot pirms 10 gadiem. Tā kā šis jautājums ir tāds ļoti filozofisks.
Tas gan pārsvarīgi, šis vajag būs 5 gadu projekts droši vien pareizi. Nu tā, vismaz uzraudzības kā tāds. Noteikti arī būs 5 gadi, vai ne? Jā, līdz ar to mums jau nav jādomā šeit, ka tam autobusam jākalpo šeit pie mums novadā, nezinu, tur 20 gadus. Tā gluži droši vien varmēs nevajag rēķināt.
Bet kaut kas jau ar viņu jādara ir pēc 5 gadus?
Kaut kas jādara ir, jā, noteikti. Labi, kolēģi, vēl.
Jā, jādomā, vai janvāru viņu varēs pieņemt pēc 5 gadiem. Nu, pa poligonu, es domāju.
Jā.
Mums tieši Ēriks būs vēlāk ar ziņojumu, varēs viņam uzdot jautājumu, viņš ir gatavs.
Jautāt, jā. Bet man jautājums ir signēja par lēmumu projektu. Nu, tālāk bija doma laist arī uz finanšu komiteju.
Tad šobrīd mēs ar šo jautājumu ejam uz budžeta komisiju.
Un tad tā arī daram šobrīd ejam uz budžeta komisiju, tas arī būtu prātīgāk, jā. Jo, nu, var jau arī šeit katrs teiksim, komitejas loceklis izteikt savu viedokli. Es varu sākt ar to, ka es kopumā esmu par, ja mums šeit nav šobrīd jāizlieto pašvaldības līdzekļi, bet nu, tas varbūt tīri vairāk tāpēc, ka, teiksim, nu, protams, ka es tā kā esmu par tādu zaļo dzīves stilu, bet cik tas šobrīd ir zaļi pa īstam, to jau mēs neviens nemākam pateikt, runājot par elektroauto. Bet lai vismaz viens tāds pilotu projekts mums būtu, es katrā ziņā atbalstītu, jā. Tā, labas pīlēs, un pēc tam jūs pakļāt.
Jā, es šobrīd viennozīmīgi nevaru pateikt ne jā, ne nē, bet gribētos tātad redzēt atzinumu no budžeta komisijas un arī redzēt visu aprēķinu, ko minēja gan Māris, gan Aldis attiecībā uz izmaksām un arī par tām lādēšanas vietām, kur mēs varam nodrošināt. Nu, visticamāk specifikācijā ir kaut kādi parametri,
kāda ir nepieciešama, tad jāsaprot, vai mēs to varam nodrošināt šeit pat kaut kur savā teritorijā vai kādā no gala punktiem, kur tas autobus stāv un cik tās izmaksas savukārt ir. Un tad, kad uz šiem jautājumiem, kas šeit izskanēja, ir tādas vairāk vai mazāk skaidras atbildes, tad varam domāt par to tālāk. Jā.
Labi, paldies, Juzefa Kļava.
Man būtu lūgums Hardijam. Visi šie jautājumi, kas pacēlās šodien attīstības komitejā, informatīvajā daļā, visus šos jautājumus, atbildes uz šiem jautājumiem jau gatavot uz budžeta komisiju, mēs tā kā tā tur atdursimies, ja ne uz visiem, bet uz daudziem jautājumiem. Tur tai informācijai, tur varbūt arī valdes pieslēdzas, jeb kādā veidā, jo bez šīs informācijas arī budžeta komisijai, jūs paši saprotat, ja nav informācijas, tad to lēmumu grūti pieņemt. Un nākošais, ja jau maija beigās, man liekas, beidzās projektu kārta, nu, tad tā informācija, ja tā visa rēķināšana un kalkulācija jādara ļoti veicīgi, jo, paši zināt, tas cikls, kamēr iziet attīstības komiteja, finanšu komiteja, domas sēd, viņš iet, nu, liels laiks paiet. Paldies.
Paldies. Labi, kolēģi, vēl kāds gribas teikties? Ja nē, tad jā, Signe Hardī, tad arī Valdī, tad tā arī darām šobrīd, jā, gatavojam informāciju tālāk.
Jā, paldies.
Jā. Labi, kolēģi, es droši vien aicinātu tagad paņemt maz pārtraukumu, jo nākamajiem jautājumiem mēs netiksim tur 10 minūtes 15 galā. Tad darām tā, ka tad pusē turpinām komitejas sēdi, labi?
Labi.